Žene i mogućnosti.
I evo u 9:25, još jedno dobro jutro sa umom najvišeg nivoa u Gradišci, dakle sa druge najviše kote, sa mjesta odakle dolaze najbolji zvukovi sa frekvencije 98,8 MHz. U programu Radio Gradiški vrijeme za redovno izdanje srijedne emisije Žene i mogućnosti, i kao što ste već navikli imamo uvijek drage gošće, ovaj put dvije. Dolazim iz Fundacije udružene žene iz Banja Luke i čast mi je zaista da pozdravim naše, evo već mogu reći, stalne i saradnike i partnere, Goricu Ivić i Lanu Jurčić. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro svim slušalcima Radio Gradiške.
Kao što smo jednom rekli prilikom gostovanja, bila je gospođa Lana sa nama i gospođa Nada Golubović, tada ste slavili 25 godina vaše djelatnosti. Najavili smo da ćemo imati sigurno prilika i evo već se ukazalo prilika da govorimo o povodom Evropskog dana prava ili pravde, kako neki prevode, da porazgovaramo i onim pravima naših sugrađanki, dakle koja često i ne znaju koja su, a sve to prije onih čuvenih 16 dana aktivizma koji će uslijediti sljedećem mjesecu. Želili smo da izdvojimo ovu emisiju i ovaj razgovor s vama da ne bi bio u tom paketu gdje se pomalo izgubi u tim svim silnim pravima. Pa dobro, evo kao što sam rekao, hajmo prvo da pojasnimo, Evropski dan pravde je bio prekjučer, tako, i u okviru toga je vidjeti određene aktivnosti.
Jeste, Fundacija udružene žene od samog osnivanja i od nakon osnivanja servisa podrške, to jest pored servisa podrške, prati položaj žena u različitim postupcima pred svim institucijama sistema pred kojima traži pomoć i podršku od različitih oblika rodno zasnovanog nasilja. Jedan od glavnih fokusa kojima od 2011. jeste monitoring sudskih postupaka, gdje mi aktivno putem odlaska na ročišta u osnovne i okružne sudove i pasivno putem prikupljanja pravosnažnih presuda pratimo kakav je to položaj žena u postupcima koji se vode u oblasti rodno zasnovanog nasilja. Nekada je, dok je nasilje u porodici, mislim do prije maja 2020. je bilo prekršaj, pratimo i prekršajna krivična djela, ali evo sada od početka 2022. mi ćemo da nastavimo da pratimo krivična djela sa fokusom na položaj oštećenih svjedoka, svjedokinja ovim postupcima. Tako da želimo da iskoristimo ovu priliku medijsku, jel, da govorimo o položaju žena koja su se pojavljuju kao oštećeni ili svjedokinje u krivičnim djelima rodno zasnovanog nasilja.
Ja ću biti malo novinarski direktan, povezujući slučaj juče koji smo imali, objavljena je presuda, čini mi se dosta najviša presuda koja je bilo kom izrečena za ubistvo, u pitanju žena koju je njen čovjek zapalio, svi smo pratili taj pred očima njihovog djeteta. Možda mali komentar, da li se sad čini, da li ova presuda prvi neki znak da je i pravosuđe shvatilo da mora rigoroznije kažnjavati ove slučaje?
Pa možda da ja odgovorim. Ja radim direktno sa ženama žrtvama nasilja, dakle u pravnom savjetovalištu, i skoro pa prva se srećem sa problemima koje one imaju kad je nasilje u pitanju, rodno zasnovano nasilje. Dakle, presuda koju smo juče dobili je 30 godina zatvora, što je dugotrajan zatvor, i mislim da je potpuno adekvatna za slučaj koji se nažalost dogodio. Ja moram ovdje reći da ta presuda nije morala biti ni izrečena, da su institucije ozbiljno shvatile probleme koje je ta žena i ranije imala. Dakle, nismo postupali, i svaki put kad se tako neko ubistvo ili teški oblik nasilja desi, u medijima kažemo zakazale institucije. I jesu zaista zakazale, obzirom da je nasilje u više navrata prijavljivano, obzirom da je on imao zabranu pristupa, pa nisu institucije, dakle, izrečena je zabrana kao zakonska mogućnost, ali nisu pratili oni te sve zabrane koje mu je sistem izrekao kršio uporno, dok je na kraju nije ubio. Dakle, zato kažem, možda da smo svi bili ozbiljniji, da smo ozbiljnije pristupili ovaj nasilju u porodici kao jednom teškom krivičnom djelu i ovaj teškom društvenom ovaj problemu, možda to ne bi ovako tragično završilo.
Evo, Gorice, možda za vas pitanje, kada pričamo o institucijama, dakle i o pravosuđu i nekim drugima koje su zadužene za ovu problematiku, vi ste bili dio istraživanja vezan za podršku koju žrtve nasilja, odnosno žene, imaju od centara za socijalni rad. Ono je pokazalo šta? Da nije tako baš loše stanje, to koliko vidim po onom grafikonu, da ipak neka vrsta podrške data, da li je dovoljna?
Naravno, evo kažete neka vrsta podrške data, naravno da centar za socijalni rad su jedne od institucija sistema, to je subjekata zaštite koji su zakonom definisani kao institucije koje treba da pruže pomoć i podršku žrtvama. Žene, žrtve porodičnog nasilja, to je sve žrtve porodičnog nasilja, su prepoznate zakonom o socijalnoj zaštiti kao korisnici prava na osnovu ovog statusa i prepoznate su kao korisnice, na primjer, prema zakonu o socijalnom stanovanju, žrtve porodičnog nasilja su također prepoznate kao potencijalne korisnice. Tako da, naravno, postoje centri za socijalni rad, postoje institucije koje dobro rade svoj posao, koje pružaju podršku u skladu sa svojim mogućnostima. Nažalost, ni kapaciteti svih centara nisu jednaki, ali mi nekako po prirodi našeg osnivanja i po prirodi našeg mandata, šta je to što treba da radimo, mi ponašamo se i razumijemo sebe kao neke korektore društva i pokušamo uvijek ukazivati na one situacije gdje nisu ispoštovana prava, jer smatramo da je jedno pravo prekršeno previše, jer se odlučuje o nečijem životu, jer to zaista nekad od samog pristupa ženi koja je preživjela neki od oblika nasilja na nekoj prvoj prijavi zavisi često sve ostale procedure i zavisi njena motivacija za učešće u samom postupku. Mi se uvijek plašimo najviše situacije u kojoj će žene odustati od sistema, što se često dešava, jer nemaju utisak da su one dobile podršku, da je sistem na njihovoj strani i onda one ne prestaju biti žrtve nasilja, one samo više nisu u sistemu. Tako da, što se tiče Centara za socijalni rad i istraživanje koje ste pomenuli, jeste i ono obuhvata dosta oblasti, od toga koliko su žrtve u ovim institucijama informisane o svojim pravima, kakve su mjere, da li su predložene, na primjer, mjere, hitne mjere zaštite i zaštite mjere koje su sada prema novom zakonu, također Centar za socijalni rad mogu da da predlažu, tako da samo je problem čime se mi zadovoljavamo. Da li to treba da bude postotak da je, ne znam, 40 ili 30% žena zadovoljno, pa da kažemo ipak se nešto radi. Mi bi trebali ići prema tome da je 70, 80 u najmanju ruku žena zadovoljno sa uslugama, s obzirom da smo mi svi mandatu da njima pružamo. Mi smo tu zbog korisnika i korisnica, a ne on zbog nas. Tako da tu trebala da bude osnovna djelatnost i da naš fokus rada bude usmjeren prema njima samima.
Gospođo Lana, vi ste pravnica, pa ću ja ponovo se vratiti na ovaj pravosudni sistem, odnosno praksu i iskustvo naših žena koje, kao što sad Gorica reče, često budu završe tako da odustaju zbog tretmana kroz koji prolaze, a dijelom je to, čini mi se, i na sudijama koje su još uvijek, čini, ne smijem baš da budem decidan, robovi tog nekog nasljeđa od prije, pa onda sude i ovako i onako, pa u principu mislim da zakonodavstvo nije toliko neprecizno koliko bi da se njega pridržava, jel?
Da, pitanje je definitivno prakse, odnosno primjene zakonskih normi u praksi. Sudska praksa se kreira. Mi smo, kako bi rekla, iz nevladinog sektora prilično nestrpljivi, pa čim novi zakon bude objavljen, mi bismo da se odmah primjenjuje. Naravno, to nije moguće, ali svakako treba i sudski, cijeli pravosudni sistem i tužioci i sudije trebaju stremiti ka tome da taj zakon što brže i što prije stave u praksu. Gorica je rekla, žene dosta često odustaju od svjedočenja kao privilegovani svjedoci, dakle one ne moraju svjedočiti kada su u pitanju nekoj iz porodice, pa čak i nasilnik, da ga terete, ali postoje druge mogućnosti tužilaštva, ali nažalost imamo veliki broj odustajanja od postupaka zato što žena odustane od svjedočenja. To nije tako, dakle, postoje druge mogućnosti tužilaca da istražuju, da posebne mjere, neke posebne istražne radnje preduzimaju, ali često zbog vjerovatno i preopterećenosti, zbog toga što još uvijek imamo predrasude da nasilje baš i nije tako neki strašan problem, a nažalost jeste. Sve više i više imamo ubistava žena koje mi nazivamo femicid, nakon dugog trpljenja nasilja. Dakle, definitivno bi sistem trebao imati adekvatni odgovor, a nažalost još uvijek nema. Evo, mi koristimo svaku priliku, pa i ovu priliku, i mediji su nam saradnici i veliki pomagači u tome da obavijestimo javnosti, da mi radimo dosta edukacija sudija i tužilaca, dakle zajednički gledamo koje su najbolje mogućnosti za žene žrtve nasilja. Nažalost, tužioci se često žale da zbog toga što žene odustaju, a nisu, mislim, još uvijek spremni da rade i na drugim istražnim radnjama da bi se nasilje dokazalo, koje definitivno dugotrajno postoji, pa se na kraju, nažalost, završi ovako kao što se završi ovaj slučaj o kome smo malo prije govorili.
Naravno, uvijek je korisno povući paralele iskustva iz najbližeg okruženja, pričamo mislim na Srbiju i Hrvatsku, ali i širi svijet, jer mi nismo ni po čemu izolovani, ako ponekad sami sebe izolujemo, bez da nam to iko naredi. Određen broj istraživanja ste proveli i obavijestili medije o tome. Evo, želio bih malo slušalce Radio Gradiške da informišemo. Profesorka s pravnog fakulteta iz Banjaluke Ivanka Marković je radila jednu studiju našeg krivičnog zakonika i onoga što se dešava u najbližem okruženju, kao što sam rekao, pa kakva su otkrića?
Jeste, Fundacija Udružene žene je u okviru projekta Unapređenje prava i podrške žrtvama rodno zasnovanog nasilja u krivičnim postupcima, koji je podržan od strane Balkan Trusta za demokratiju, realizovala dvije, u stvari kreirala dva alata koji nam trebaju pomoći da unaprijedimo položaj žrtava krivičnih djela. Kao što ste rekli, profesorica Ivanka Marković je autorica jednog priručnika koji se odnosi na analizu usklađenosti, to jest neusklađenosti Zakona o krivičnom postupku i Krivičnog zakonika Republike Srpske u odnosu na Istanbulsku konvenciju, to je standarde propisane Istanbulskom konvencijom i EU, u odnosu na EU direktivu o pravima žrtava. Druga publikacija koju je kreirala doktorica nauka Natalija Petrić, ona sadrži pregled pravnih propisa Republike Srbije i Republike Hrvatske u odnosu na ovu EU direktivu pravima žrtava. Evo, čisto da možda malo slušateljima i slušateljkama bude jasnije, Istanbulska konvencija je međunarodni dokument koji Bosna i Hercegovina ratifikovala i u obavezi smo da svoje zakonodavstvo uskladimo sa njim, i ono se tiče isključivo porodičnog i rodno zasnovanog nasilja. EU direktiva, to je dokument koji još uvijek nije obavezan za Bosnu i Hercegovinu s obzirom da nismo članice Evropske unije, ali nudi jedan set prava koji bi da se inkorporiraju u domaće zakonodavstvo zaista doprinilo poboljšanju položaja žrtava svih krivičnih djela, a žrtve rodno zasnovanog nasilja tu prepoznajemo kao neke koji imaju specifične potrebe. Zbog toga smo uradili ovu analizu Republike Srbije i Republike Hrvatske. Republike Hrvatske zato što je to zemlja koja je već u Evropskoj uniji, i Republike Srbije zato što je to zemlja koja je nekoliko koraka ispred nas kada je u pitanju pristup Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina je predala zahtjev za članstvo i ukoliko budemo željeli da ostanemo u tom procesu, ovu EU direktivu, to jest njene standarde, ćemo morati integrisati u svoje zakonodavstvo, što predstavlja jedan veliki sveobuhvatni proces, ne samo izmjene zakona, nego i obezbeđivanja uslova da se ovi zakoni primjene, to jest konzumiraju, što je najvažniji dio. Kako bi to olakšali taj proces, mi smo uradili analizu usklađenosti koju smo pomenuli, i ono što je najznačajniji rezultat, možda što je najvažnije da kažemo, jeste da mi u svom krivičnom zakoniku ili zakonu o krivičnom postupku ne prepoznaje se pojam žrtve. Znači, prepoznaje se samo u određenim dijelima, pogotovo kad se radi o maloljetnicima, ali mi u stvari imamo pojam oštećene svjedoka svjedokinje, i to je sinonim, da kažemo, za žrtvu, ali to nije isto. Oštećeni i žrtva nisu isto.
Da, pa već lajku zvuči
različito. I sama prava koja proizilaze iz tog, znači pojam se treba i suštinski i formalno unijeti u zakon i onda da prava koja proizilaze iz te same direktive. Radi nekog praktičnog primjera šta bi to značilo. Naprimjer, mi imamo situaciju kada žena koja je žrtva nekog oblika nasilja se pojavljuje u postupcima pred institucijama, ona je tu svjedokinja. Znači, ona nije oštećena strana. Ona nema sad pravo čak ni da se žali na presudu. Znači, njeno pravo je da svjedoči ili da ne svjedoči i njeno pravo da podnese imovinsko-pravni zahtjev. I to je sve. Naprimjer, desi se situacija da je učinilac nasilja koji je presuđen, pobjegao iz zatvora. Nju niko ne obavijesti o tome. Zato što ona nije stranka u postupku. Znači, ona je oštećena strana. I zbog toga bi ovaj unošenje ovih prava bi zaista doprinilo tome da žrtva bude vidljiva. Ona je sad prilično nevidljiva u sistemu, zato što je tamo nju zastupa, mislim, tužilac. Tako da, ali to zahtjeva jedan odlučnost sistema. Odlučno sistema da zaista žrtvu prepozna i da ne bude sistem koji je usmjeren samo na procesuiranje djela u smislu toga da li će se ili se neće kazniti učinilac, nego da se zaista obezbijedi neka vrsta, nego adekvatna i zaštita i podrška i na kraju satisfakcija pravna, zato što je to isto važno onima koji su pretrpjeli određenu vrstu zločina, nepravde ili kako god. I to na kraju doprinosi i socijalnom miru i to doprinosi povoljnijim društvenim okolnostima ukoliko ste vi osjetite da sistem djeluje pravedno, to jest da vodi računa onima kojima su prava povrijeđena.
I kako vam se čini naša pozicija u ovom momentu, najde da se ne poredimo s Hrvatskom koja je morala inkorporirati ove odredbe u svoje zakone, ili Srbija odmakla u tom pogledu?
Pa evo, Srbija je, da kažemo, isto na početnim koracima kada je u pitanju EU direktive i zaista nam ti koraci koji su oni uradili mogu poslužiti da vidimo da li mi, jel, koji su dobri, a koji su loši da ih izbjegnemo. Oni su usvojili strategiju o primjeni EU direktive i akcioni plan. I u strategiji integrisali ono što bi se trebalo i radili su niz analiza i dokumenta kao što smo mi uradili sad za Republiku Srpsku, držali smo se Republike Srpske s obzirom da je specifično zakonodavstvo, tako su oni uradili, sistem je uradio niz analiza i dokumenta, tako da naši donosioci odluka mogu ovo shvatiti kao jednu vrstu usluge i da dokumente imaju već jedan dio kao alat koji će im pomoći da da ne moraju sad samostalno da pregledaju ove sve propise, nego ih imaju na jednom mjestu.
Odradili ste na dio njihovog posla.
Pa jeste, veliki je posao, zaista. Priprema ovih analiza, znači uz angažman stručnjakinja koji mogu odgovoriti ovakvom zadatku, zaista to nije jednostavan posao. Vi sad na jednom mjestu da imate pregled pravnih propisa Srbije i Hrvatske i puno jednostavnije da se pozicionirate, to jest da procijenite, iščitavajući taj dokument počinje da bude onom koga to interesuje, koja je to ulaz da treba da se bavi tim, njemu može da bude jasno, bar u nekom dijelu, šta su neki naši naredni koraci. Tako da, eto, skromno sam to rekla.
Na početku razgovora smo pomenuli ovih famoznih 16 dana aktivizma u novembru. U okviru toga, evo, da najavimo neke od vaših aktivnosti. Šta je planirano?
Pa evo, mogu ja. Mi svake godine zajedno sa mnogim drugim organizacijama iz Bosne i Hercegovine, najmene da bi slušaoci znali, kampanja 16 dana aktivizma je globalna, svjetska globalna kampanja u kojoj učestvuje pa svake godine sve više i više organizacije, negdje oko 2000 nevladnih organizacija. Dakle, obilježavamo između 25. novembra, koji je dan, Međunarodni dan protiv nasilja nad ženama, do 10. decembra, koji je Međunarodni dan ljudskih prava. U tom periodu obilježavaju se različite vrste, kako bi rekla, ukazuje se javnosti na problem rodno zasnovanog nasilja. Svake godine sa puno ženskih organizacija iz Bosne i Hercegovine radimo kalendar aktivnosti. Dakle, i ove godine još nismo dobili sve te podatke, ali u svakom slučaju na našoj stranici će biti. Mi ćemo svakako ovaj kampanju raditi u ovom periodu, ovaj, na koji način još nismo ni mi ovaj odredili, ali svakako će tu veoma značajnu ulogu imati saradnja sa medijima, dakle ovaj, no, učestovat ćemo u mnogim medijskim emisijama, sigurno ćemo ovaj biti, kako bi ja rekla, i uličariti, bit ćemo ovaj na ulici sa dijeljenjem letaka, sa različitim ovaj upozorenjima i različitim ovaj nekim ovaj upozorenjima u vezi sa nasiljem u porodici, dakle da budemo što bliže građanima, da ovaj više žena upozorimo na nasilje kao opasnost i na naše usluge koje mi pružamo, ove koje u svakom slučaju nisu ovaj beznačajne. Dakle, od SOS telefona, pravnog savjetovališta, psihološkog savjetovališta, smještaja u sigurnu kuću. Dakle, to je jedan zaokruženi servis podrške ovaj ženama žrtvama nasilja. U svakom slučaju, kažem, kalendar aktivnosti će biti objavljen na našoj web stranici i moći će ovaj svi da vide koje će to aktivnosti u cijeloj Bosni i Hercegovini od strane ženskih nevladinih organizacija biti preduzete.
Naravno, ono što ostaje, što bih uvijek volim da ponovimo na kraju ovog razgovora, su oni redovni kontakt telefoni koje slušateljke mogu, pa da ih ponovimo, samo sigurno kuće, to je SOS telefon i
vaša. Jeste, SOS broj 1264, broj je besplatan za one koji pozivaju, u kancelariji imamo besplatnu pravnu pomoć i psihološko savjetovalište 051-462-146. Također važno je, evo, za neke slušateljke koji su iz Gradiške, ukoliko imaju potrebu da dobiju neku vrstu pravnog savjeta, pomoći, pozive također na SOS može biti anoniman, one se znači ne moraju predstaviti za prvu ruku, mogu samo da izlože neku situaciju koju žele da razgovaraju, a isto tako koliko treba im neka vrsta pravne pomoći, nisu u mogućnosti da dođu, evo, kolegica Lana je pravnica, one mogu komunicirati s njom putem na maila, putem telefona, pa nekad je ovaj, ta vrsta pomoći podrške dobro dođe i pokrene neke procese.
Apsolutno, hvala vam još jedan što ste bili naše gošće. Za vas, dragi slušatelji koji niste bili s nama od početka, s nama su bile predstavnice Fondacije Udružene žene Lana Jajčević i Gorica Ivić. Hvala još jednom.
Hvala vam.